Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes kalbame apie sekimą Kristumi ir sekdami kryžiaus Joną kalbėjom apie tikėjimo, vilties ir meilės reikšmę arba kaip sąlygas, kurias įgyvendinę mes galime tikrai sekti Jėzų Kristų. Tai reiškia tikėdami juo, pasitikėdami juo, turėdami viltį jame. Ir žinoma, sekdami jį mes išmokstame gyventi meilę. Žinome, kad mūsų bažnyčia tikrai laikosi Kristaus dvasia. Bet bažnyčia, jinai gyvena tam tikrą savo istoriją. Ji gimė ir ateis laikas ir kas gimsta, tas miršta. Ar ne, kas prasideda, tas ir baigiasi šitoje žemėje. Tai tam tikra prasme bažnyčia sukurta mums, kad mes galėtume šitoje žemėje garbinti Dievą, turėti vietą. Jėzus yra bažnyčioje paslaptingų būdų, o garbinimas yra didžiausias sielos veiksmas, svarbiausias. Garbinimas yra kontempliacija. Garbinimas nėra į jokį kitą veiksmą žemėje panašus, nes garbinimas yra pats tobuliausias veiksmas, kurį mes atliekame savo dvasia. Tai yra dvasios veiksmas. Galim sakyti, kad bažnyčia gyva būtent šita garbinimo dvasia. Kai mes visi tarnaujame Dievui, garbiname jį, tai būtent šita dvasia laikosi bažnyčia. Bet galim sakyti, kad bažnyčia keliauja ir ta bažnyčios kelionės pabaiga, jinai artima pradžiai. Labai skirtinga, labai kitokia, bet žinom, kad kraštutinumai sutampa ir pabaiga sutampa su pradžia. Tai nereiškia imitacijos, bet tai reiškia, kad kitų būdų mes atrandam tuos pačius dalykus. Mes žinom, kad tikrai vienas iš tokių aiškiausių dabarties reikalavimų ir popiežius Pranciškus labai dažnai mus gražina prie evangelijos dvasios, gyventi evangelijos dvasia. Ir čia yra kažkas daugiau negu vien doktrina. Galim sakyti, kad maždaug prieš kokį 70 metų bažnyčia buvo labiau tapatinama su doktrina, ar ne su mokymu. Bet pati bažnyčia, ji yra priemonė, kad ta doktrina taptų gyvenimu. Bažnyčia yra tiesos saugotoja, doktrinos sergėtoja. Bet vis dėlto bažnyčia nori išmokyti mus ištikimybės Kristui. Per bažnyčią mes gaunam didžiausias dovanas. Didžiausias dovanas mes gaunam per Eucharistiją. Tai, ką mes randame atėję į bažnyčią ir tai, ką mes randame pačioje gyvoje bažnyčioje, tai yra pats Kristus. Gyvas toks, koks buvo pradžioje. Toks, koks jis atėjo į šitą pasaulį, jis toje gyvoje bažnyčioje yra gyvas, pats gyviausias, pats tikriausias. Ir Eucharistija yra priminimas gyvojo Kristaus buvimo tarp mūsų. Tai reiškia, kad bažnyčia nėra savitikslė, bet jinai nurodo į Kristų. Į Kristaus dvasę, kad mes esam gyvi tik tai juo ir dėl to galim sakyti, kad ne doktrina yra savitikslė, bet tie, kiek ji nurodo į gyvą Jėzaus asmenį, kuriuo mes privalome kaip krikščionys sekti. Tai reiškia, labiau yra svarbus tas tikras gyvas santykis su Kristumi, negu vien, sakytume, tradicinė doktrina, kada mes laikas iš laiko ją perduodame kaip mokymą, kaip tiesą ir mes ją žinome, išpažįstame, bet ta tiesa jinai turi būti gyva. Ir va tas gyvumas iš tiesų, galima sakyti, yra šventosios dvasios veikimas. Šventosios dvasios veikimas per tą meilės gyvenimą, nes krikščionių gyvenimas turi tapti meilės gyvenimu. Ir mes čia nieko nemėgdžiojam, bet mes iš tikrųjų mokomės kaip tie pirmieji apaštalai. Mes mokomės gyventi Kristaus dvasia, mes mokomės gyventi meilę ir Mokomės, nes Kristus yra rabi, mokytojas, todėl sekdami jį mes mokomės, bet vedėja yra šventoji dvasia. Ir ji kartais gali labai staigiai pakelti. Mes žinom, kai žmonės atsiverčia, tai jie tiesiog dega šventąją dvasia. Ir būdami Kristaus mokiniai mes turime persikeisti, atsiduodami jo tarnybai ir jam pačia, mes turime jam atiduoti savo protą, ar ne, mokytojas veda mokinius. Mes atiduodame Kristui savo protą, mes atiduodame Kristui savo širdį, mes visą ją privalome atiduoti Kristui. Ir visi mes turime tą gyvybės energijos potencialą iš Kristaus. Ir bažnyčia laikosi Kristaus dvasia, kodėl jos negali sugriauti. Kad ir visokių čia bandymų būta, istorijos bėgiai, bet vis tiek bažnyčia yra tvirta. Jeigu ten ir susirenka ligoniai, invalidai ir visaip kitaip luoši žmonės, akli ir kurti ir kokias tik ligas dvasinės ar sielos mes čia dabar galėtume išvardinti, tai čia būtų apie mus, mes visi susirenkam ir vis tiek ta bažnyčia yra labai tvirta, nes Kristus palaiko savo dvasę. Mes jam atnešam savo žaizdas, save pačius ir va tas asmeninis ryšys su Kristumi, kada jis ir tokius mus vis tiek veda kur? Pas tėvą. Nes tikėjimu mes esame susieti su visa švenčiausia trejybė. Ar ne, jeigu, kaip ir Jono Evangelijoje sakoma, kas pažįsta mane, sako Jėzus, tas pažįsta tėvą. Tai mes pažįstame visą trejybę Jėzaus, per Jėzaus asmenį. Ir pirmiausiai tikėjimu. Mes, jeigu tikėjimu esam susieti su Kristumi, tai esam ta geroji žemė, kuri išsaugo Dievo žodį, kuri išsaugo Tėvo valią. Ji yra ta tinkama gyva žemė, kada ten, kaip sako psalmistas, mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja. Tai vat Kristaus dvasia mane ten gali nuvesti į tas vešlias ganyklas, nes ta gyvybės energija teka būtent iš jo dvasios. Mes esam dvasios beturčiai, neturtėliai, mes neturim jokių atsargų, bet Kristus atiduodamas save mus maitina. Todėl ir mums nereikia kaupti kokiu nors atsargų, bet dalintis. Taip mus moko Dievas. Ir iš tikrųjų mes tik Dievui ir galime atsiduoti visiškai. Tik Dievui mes galim pasivesti visiškai, sekant jį. Ir va tas sekimas mus veda ir į viltį. Kuo mes nuoširdžiau jį sekame, to vilties mūsų širdyje atsiranda vis daugiau. Kam visi šitie dalykai reikalingi? Tikėjimas, viltis ir meilė. Mes žinom, kad visi šitie dalykai yra taip pat pasižymė ir didelė, sakykime, šventųjų kantrybė. Jie buvo maksimaliai kantrus ir romus bet kokiose gyvenimo situacijose, nes jie buvo pilni tikėjimo, vilties ir meilės, tų dieviškų dorybių, kurios sklinda iš paties Jėzaus, kai tu jį seki. Tai mes žinom, kad dabar tikrai vyksta pati aršiausia kova, kad tas tamsybių angelas apsimetė šviesos angelų labai lengvai daugelį suklaidina, apgauna ir mes tiesiog akivaizdžiai matome jo veikimą. Tikrai jis apsimeta tuo šviesos angelu, kad lengviau mus suvedžiotų. Dėl to ir turime tapti tais Kristaus mokiniais, kurie ištikimai jį seka, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis yra ta šviesa, kuris spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Tai mes matom, jeigu aplink daug tamsos, tai yra šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ta tamsa jos neužgožė. Būtent Evangelijoje mes kaip tik ir aptinkam tas vietas, kur aprašoma kova tarp tamsos ir šviesos. Ir ta tamsa simbolizuoja slibinas, žaltys, gyvatė, tai yra Liuciferis. Tai būtent yra ta angeliška tamsa, mes sakytume. Ta tamsa, kuri atsiranda iš kūrinių laisvos valios, ar ne ta, kur, kai Dievas kūrė pasaulį, tai jis visą pripildė šviesa, bet taip pat davė viskam laisvą valią. Angelams, lygiai taip pat Adomui ir Jėvai. Ir mes matom, kad būtent tos angeliškos būtybės, tų angeliškų būtybių dėka, jų laisvės pasiekmė, kad atsiranda tamsa, ta nuodėmės tamsa, ta nemeilės tamsa, nes kai atsiskiri nuo Dievo, tu patenki į tamsą ir nelieka šviesos. Ir va tada atsirado ta didžioji tamsos ir šviesos kova, ne pačiame Dieve. Bet vis dėlto sakoma, šviesa spindi tamsuje ir tamsa jos neužgožė. Angelai buvo tikrai sukurti taikoje, ramybėje, buvo vien Dievas, tas, kuris kūrė angelus iš nieko. Ir Dievas sukūrė juos pirmiausiai, bet pirmiausiai tarp jų ir įvyko tas įskilimas, nes kai kurie laisva valia pasirinko savo šlovę, savo spindesį, o ne Dievo šlovę. Mes žinom, Liuciferi yra šviesos nešėjas. Jam atrodė, kad jam iki Dievo labai nedaug trūksta. Kodėl jam atiduota šviesa tolyn, taip kaip Dievas darė, kad tebūnie, tai ištiesta ranka. Kodėl man tą ranką ištiesti, jeigu aš galiu ją save apsikabinti. Taigi nuodėmė yra tam tikras suskaldimas Dievo tvarkos. Ir tada meilė tampa savi meilė. Būtent savimeilė žudo, skaldo, naikindama meilę, skleidžia tamsą. Tai va tas pirmasis kilimas, ta pirmoji kova, kova, kuri prasideda jau angelų plotmėje. Bet kas įdomiausia, jeigu mes Dievo vietoje sakytume, nepavyko man su kūriniais ir eina sauja, aš daugiau nekuriu, ne. Jis tai, ką pradėjo, tęsė toliau. Tai va ta šventa kantrybė, mes esam sukurti jau toliau, kaip tolesnis darbo vaisius. Taigi daug ką paaiškina, kad Dievas, būdamas tobulas, jis neišsigąsta tos tamsos, nes šviesos visada bus daugiau, nes Dievas yra viskas ir jeigu jo kūriniai atsisako skleisti šviesą taip, kaip jis, jeigu jie pradeda ją naikinti, vis tiek jisai tęsia savo darbą. Nesako, kad jeigu kūriniai tokie, tai geriau gal jų iš vis nereikia. Atsisakau savo sumanimo. Mes darytume taip, bet Dievas, nepaisydamas tos angelų kovos, tęsia savo darbą ir jį tęsia toje kovoje. Nes kodėl Jono Evangelijoje sakoma, šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė ir ši frazė tai reiškia, kad tikrai jau yra ta tamsa, bet šviesos ji nesustabdo. Būtent ta tikroji tamsa yra nuodėmės tamsa, nemeilės tamsa. Tamsa, kai kūrinys atsiskiria nuo kūrėjo, tu patenki į tamsą, nelieka tavyje šviesos, bet tavyje vyksta didelė kova tarp tamsos ir šviesos. Tai, kas eina iš Dievo, kartu su tavo paties gyvybė ir tai, kas ateina iš tų, kurie gali tave paveikti, kurie atsisakė Dievo, kurie naikina gyvybę. Matom, kad taip mūsų gyvenime yra labai daug šitos kovos, kad tai yra žemiškas, žemiško būvio ir vaisius, ir būdas. Mes tiesiog visada esam toje kovoje. Dėl ko mums reikia nuolat Kristaus dvasios, kodėl mums reikia nuolat ją stiprintis ir sekti jį, kad mes iškovotume, kaip Paulius sako, gerą kovą. Taigi tikrasis Kristaus sekėjas yra tas, kurį veda šventoji dvasia. Mes krikščionys esame Dievo vaikai, nes iš tikrųjų visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, taip rašo Paulius laiške romiečiams. Taigi tas, kuris sako Abba Tėve, tai jis gali tai ištarti tik tai šventosios dvasios dėka, kai meilė yra jo širdyje. Nes šventoji dvasia moko ne kaip mums žinomi žmogiškieji mokytojai, kad šventoji dvasia moko iš karto nuo svarbiausių dalykų, pradeda nuo viršūnės, nuo to, kas tobuliausia. Tai būdinga meiliai, nes meilė visada duoda, kas geriausia. Tik egoistinė meilė kitiems duoda tai, kas prasčiausia, o savo pasilieka tai, kas geriausia. Bet tikra meilė, Dievo meilė, šventoji dvasia veikia visada tobuliausių būdų ir dovanai duoda pačius geriausius dalykus. Mes tai pradedam nuo to, kas netobula, nuo to, kas mažiau, nuo pirmos klasės, o šventoji dvasia iš karto nuo to, kas tobula. Taigi mes vis dėlto galėtume sakyti, kad su mumis reikėtų elgtis kaip su tais, kuriuos reikia pratinti, bet iš tikrųjų tas auklėjimas toks įdomus, bet net ir mažuose dalykuose ten patalpinama patys didžiausi dalykai, kai Kristus sakė, aš neatėjau panaikinti įstatymo, bet jį išpildyti, tobulai išpildyti. Ir sekdami jį mes irgi mokomi to tobulumo, nes meilė yra pilnatvė. Meilė tai yra kaip, nežinau, griaustinis žaibas iš dangaus. Tai šventoji dvasia, jinai, kai moko, tai tikrai moko labai panašiai, taip kaip Paulių numetė nuo arklio, apakino ir davė viską jam iš karto. Ir Paulius tikrai yra didžiausias krikščionybės mokytojas ir Naujajam Testamente yra jo raštų daugiausiai. Tai, aišku, švenčiausių trybė yra labai didelis liepinys, bet apie Kristų sakoma, kad kaip Jono Evangelijoje, nes Jono Evangelija irgi labai įdomi tuo, kad ten rašoma tokia paslaptinga kalba, kad kalbama simboliais, kad kalbama šiek tiek kitaip negu tai, ką mes pavadintume kasdienišką buitinę kalbą, nes Kristaus mylimiausias mokinys, jis tiesiog skaitė Jėzaus širdį, jisai žinojo paslaptį. Ir tikrai visai nebereikalo Jonas pradeda savo evangeliją, sakydamas, pradžioje buvo žodis. Jis nesako, pradžioje buvo išmintis, ar pradžioje buvo sūnus. Jis galėtų taip sakyti, bet jis sako, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir Dievas buvo žodis. Graikiškai žodis verčiama logos. Ir vėlgi dabar, kad išverst, kasgi yra tas graikiškas terminas logos, dar reikėtų pasakyti, kad Jonas ir rašė būtent graikiškai, nes Jeruzalėje buvo kalbama graikiškai ir Jėzus kalbėjo graikiškai. Jėzaus laikais graikų kalba buvo būtent civilizuoto pasaulio kalba ir Jeruzalėje Jėzus nekalbėjo aramėjiškai. Galilėjoje taip jis kalbėjo aramėjiškai, bet Jeruzalėje jis kalbėjo graikiškai. Ir Jonas rašė graikiškai, kad kuo ištikimiau būtų Jėzaus mokiniu. Tai tikrai yra jo pastanga, kuo tiksliau perteikti Kristaus žodį. Kitas dalykas, graikų kalba taip pat buvo ir pagonių kalba. Mes žinom, kad Jėzus atėjo pas visus, ne tik pas žydus, pas visus. Tai reiškia, kad hebrajų kalba nėra vienintelė dieviška kalba, nes ir Jėzus kalbėjo ne tik tą kalbą, bet kalbėjo ir pagonių kalba, graikų kalba. Taigi, graikų kalba buvo filosofinė kalba ir mes galim sakyti, kad Jono Evangelija yra iš tiesų labai tokio filosofinio pobūdžio, kad tai nėra aprašymas to, kas matoma ar atkartojimas to, kas buvo pasakyta, bet tai bandoma sakyti gilesnė kalba, kalbant per simbolius. Ir būtent tas jau pasirinktas terminas logos, o ne išmintis, ne Sofija, ne sūnus, sakytume, irgi savyje neša tam tikrą kontekstą. Nes kasgi yra logos? Kartais tai verčiama taip, kad tai yra žodis arba kalbėjimas, bet mokslas dabar daug yra visokių logijų, bet vis dėl to pas graikus logos tai buvo visa apimantis protas. Tai reiškia tas kuri savyje talpina visą savyje, visą apimantis, tai reiškia visą turinti savyje. Logos yra pats turinys, bet kai mes sakom kalbėjimas, tai mes turime omenyje raišką tam tikrą, ar ne? Kalbėjimas yra minties raiška, bet pats žodis šia prasme žymi ne tiek raišką, kiek visą turinį. Kitaip tariant, kad logos yra, gali būti paaiškinama žodžiu paslaptis, nes tikroji paslaptis pažįstama ne tada, kai tu gali daug pasakyti apie kažką, kad ir apie paslaptį, arba įrodyti, arba išnarplioti, įminti kažką. Ne, paslaptis tam nepaklūsta. Paslaptį mes suvokiame visomis savo galiomis, kada vieningai jie suvienyje, mes turim savyje tam tikrą turinį. Ir tai dažniausiai būna kažkoks simbolis mūsų viduje. Taigi paslaptis atsiskleidžia tik per mylintį pažinimą, ne tik per proto logiką, ne tik per kalbos dovaną, per žodžių išraišką, bet kai Augustinas sako, kad per mylintį pažinimą, kuris mūsų dvasiai yra artimesnis negu kad vien loginė išraiška, kad mes savo dvasia galime savyje išlaikyti tą paslaptį. Apie Mariją buvo sakoma, kad ji yra pilna šventosios dvasios ir Marija viską laikė savyje. Taigi ta paslaptis yra toks gilus dalykas, kurio tu negali vašiai paimti ir išpasakoti, ar ne? Nes tu jos neišpasakosi, tai yra žymiai giliau. Mes žinom net pasauliškai, jeigu tai, ką mes vadinam paslaptimi, tai mes ir ten, nežinau, draugui ar draugiai, jeigu ten atsiminkim vaikystėje kažką kalbi paslaptį, tai kalbi daug tyliau, kad niekas negirdėtų ir būtinai pasakai, tik niekam nesakyk. Nes mes žinom išpasakot paslaptį, tai yra išdavystė. Tas draugas tarsi jau tampa nedraugu, nes jis yra išdavikas, jis išdavė tavo paslaptį, tai kas tau ten švenčiausia, apie ką tu net niekam, kai vaikai sako, aš nei tėveliu, nei mamytei nesakiau, tik tau pasakau, nes aš tavim pasitikiu, ar ne? Aš galiu kažkam vienam, va tokiam, kaip aš pats pasakyti. Tai va paslaptis yra kažkoks labai gilus dalykas, o išpasakot paslaptį yra labai rimtas nusikaltimas. Meilės paslaptis iš tikrųjų yra kontemplatyvi. Taigi tas logos, kuris buvo pas Dievą, jis yra paslaptingas vidinis dalykas. Jį žinojo Marija, ji viską laikė širdyje ir, mes žinom, po kryžium Jėzus sako, Jonui atiduoda savo motiną, sako, štai tavo motina, o savo mamai Marijai sako, štai tavo sūnus atiduoda Joną evangelistą. Joną apaštalą, tą Jėzaus mylimą mokinį, tarsi irgi pašvenčia abu taip pačiai paslapčiai. Arba kitaip tariant, juose ta paslaptis visada buvo. Taigi meilės paslaptis yra kontemplatyvi. Kai myli, kontempliuoji mylimąjį. Sužadėtinis kontempliuoja sužadėtinę, o sužadėtinė kontempliuoja sužadėtinį. Tai mes matom giesmių giesmėje. Juos veda ta vidinė paslaptis, kuri juos apėmus, užvaldžius ir yra jų širdies gilumoje. Taigi sekimas Jėzumi, jis irgi yra paženklinta šita paslaptimi. Tai yra ta pati tėvo paslaptis ir šventosios dvasios paslaptis. Tikėjimas mus gali įvesti šitą slėpinį per pasitikėjimą. Gyventi meilę, tai reiškia gyventi šitą paslaptimi, gyventi kontemplatyvų gyvenimą. Tai iš tiesų, tas Kristaus sekimas, tai yra gyvenimas Dieve, kuris yra iš esmės kontemplatyvus, tai nėra gyvenimas pagal kūną ir kraują, tai nėra gyvenimas pagal logiką, bet tai yra gyvenimas paslaptimi, tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir tai yra gyvenimas dvasia. Mes esam dvasia artimi Dievui, nes Dievas yra dvasia. Ir mūsų dvasia yra tobula. Tobula per meilę. Mes buvom sukurti iš meilės ir tas mūsų iš tikrųjų tikrasis paveikslas pagal Dievo paveikslą ir panašumą yra meilė. Ir per meilę mes galim kontempliuoti ir savyje tą paslaptį, tą žodį, tą logos. Taigi pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą, bet Vulgatos vertime tai sakoma, ta žodis buvo link Dievo, Dievo. Kitaip tariant, jis kaip ir išeina iš Dievo, bet jis yra visada susijęs su tėvu, ar ne, sūnus išeina iš tėvo, bet jis atsigręžęs į tėvą. Išlieka paslaptis, tai yra nuolat gyvas ryšys. Antrasis asmuo gyvena pirmu asmeniu, tai yra tėvo tariamas žodis, tai yra gyvenimo žodis, gyvybės žodis. Ta žodis yra pats Dievas, kurį ir pats Dievas ištarė ir žodis yra pats Dievas. Taigi tas antrasis švenčiausios trejybės asmuo taip pat yra visos trejybės slėpinys. Ir ta paslaptis apima visą švenčiausiąją trejybę. Tai yra trijų asmenų vienybė. Tai yra slėpinys. Mes negalim suprasti savo protų, bet tikėjimu mes galim priimti. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą. Buvo. Tai reiškia, kad jis ir visada yra, nes graikų kalboje būtojo laiko forma, kuri yra verčiama buvo, taip pat reiškia, kad tai, kas buvo, tas ir yra, žodis yra, visa per jį atsirado. Ir kadangi visa per jį atsirado, jau čia galim kalbėti ir apie tapsmą. Kai atsiranda kūrinyje, atsiranda tapsmas. Kiekvienas kūrinys egzistuoja tapsme, jisai tampa, mes tampame Jėzaus mokiniai, mes tampame per Jėzų jo sekėjai, bet taip pat tėvo vaikai. Kiekvienas kūrinys priklauso nuo Dievo, nes visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. Ir va tas visa per jį atsirado ir fizinis pasaulis, ir angelai, ir mes visą per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo šviesa, žmonių šviesa. Tai visa, kas egzistuoja tame tapsme, turi maitintis tuo, per kurį atsirado, ir gyventi ta šviesa. Galim sakyti, kad visas fizikinis pasaulis, mėnulė, žvaigždės, galaktikos, viskas yra nuolatinėme tapsme. Jeigu Dievas ištarė tebūnie, viskas juda, nuolat juda jame, fizinėme pasaulyje nėra jokio poilsio. Poilsis, kas įdomiausia, egzistuoja grįžtant link tėvo. Ko arčiau link tėvo, to atsiranda daugiau poilsio. Mes galim sakyti, gyvūnui reikia daugiau to poilsio, nes kiekviena grinai fizinė tikrovė, jinai esti nuolatiniam judesy. Grynas tas fizinis tapsmas neturi sustojimo. Pradžia buvo, bet viskas yra nuolatinėme tapsme. Bet kas yra tame, kas atsiranda, kas įgauna tapsmą, tas juda link suirimo. Bet gyvoji būtybė, jinai yra autonomiška, jinai kopia aukštyn, jinai turi kažkokią savitą vidinę organizaciją. Kai sako, jame buvo gyvybė ir visos gyvybės versmė yra būtent Dievo žodis. Tai jis reiškia labai daug, tas ištartas žodis yra gyvybė. Ta, kurią mes galime aptikti savo gyvenime. Gyvenimas be gyvybės dažnai vardinamas kaip tuščias, beprasmis. Gyvenimui reikia gyvybės. Ir ta gyvybė ateina tik iš Dievo. Ji teikiama tiesiai iš Dievo. Mes galim sakyti, kodėl fizikai negali sukurti gyvybės, nes ji nebuvo sukurta. Jie gali manipuliuotais dalykais, kurie buvo sukurti, o gyvybė jinai tiesiai yra duodama iš paties gyvybės šaltinių. Taigi Dievas sukuria būtybės, bet pats tėvas gyvybę teikia iš savęs. Visa buvo sukurta iš jo ir palaikoma juo, kad tėvas yra gyvenimo viešpats, gyvybės viešpats. Ta gyvybė kyla tiesiai iš jo. Taigi, kodėl Jėzus sakė, esu kelias tiesa ir gyvenimas, gyvenimas, kuris turi būti gyvas, gyvybę gausit sekdami paskui mane. Taigi, mes kontempliuodami visą Dievo sukurtą tikrovę, tikrai mes galime pamatyti tą Dievo šedevrą. Net žiūrėdami į žmogų, mes turėtume matyti Dievo sukurtą šedevrą. Ir galim sakyti, ojojoj, čia labai kartais prasilenkia, bet nesvarbu. Galbūt kiek suluošintas tas šedevras, nuodėmė šiek tiek jį sužalojo, bet vis dėlto šedevras. Ir jeigu apie save galvotume, tai galbūt šiek tiek suvoktume tą savo orumą, kurį reikia išsaugot. Ir va tas, kuris teikia tau šitą orumą, kuris tave tokį šedevrą sukūrė. Argi neverta dabar nuolat gyventi santykyje su juo? Ir Jėzus sako, kas pažįsta mane, pažįsta jį, sekit mane ir aš jūs išvesiu iš tos tamsos. Tamsa negali užgošti visiškai šviesos, gali ją naikinti, bet užgošti ne. Jeigu mes kalbėtume tik apie biologinę gyvybę, ar ne apie kūną ir kraują, tai sakytume, taip, šitoje vietoje laisvės nėra. Biologiškai mes savo gyvybę esam puikiai, kaip čia pasakyti, pažinę šitame išorinėme lygmenyje. Bet mes negalim savęs išmatuoti tik šitą biologinių lygmenių. Nes biologiniam lygmenyje mes esam visiškai egoistai. Nes kiekviena biologinė būtybė, jinai viską ima, ką tik gali. Ir dėl savęs tikslas, kad išlikčiau, ar ne, bet tik tai savo biologinę šitą dalelę mes gyvenam būtent grinai kaip egoistai. Nes niekas, jau šia prasme tikrai niekas už tave nepagyvens. Mes negalim kitam pasakyti, kad mielo žmogau, jeigu tau sunku, tai aš už tave pavalgysiu. Ne, kiekvienas valgom už save. Ir tas egoizmas yra būtent biologinis būtybės bruožas, savybė, tai gyvename biologiškai, kad išliktume, bet mes nesam tik šita biologinė išorinė dalis. Mes pasaulyje taip esam biologinės būtybės ir ta klasių kova tikrai yra biologinio gyvenimo kova, bet galim sakyti, kad klydo tie, kurie žmogų tapatino vien tik tai su šituo protingu gyvūnu. Mes nesam tik viena šita dalelė ir dėl to toliau egoizmas jis neturėtų mumyse įsiaugint šaknis, bet vis dėlto taip atsitinka, kad galima užnuodyti šitokiu būdu ir mūsų tą dvasinę pusę. Dėl to ir galima sakyti, kad biologinės gyvybės atžvilgių mes esam tironiški, bet mes turime būti visiškai kitokie dvasinės būtybės atžvilgių. Šventas Jonas, tas, kuris rašė Evangeliją, tas mylimas Jėzaus mokinys, prologė kaip tik kalba apie tam tikrus tokius tris svarbius lygmenis, kai sako, per jį visą atsirado. Be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę, kad jame yra gyvybė, tas gyvybės šaltinis. Ir ta gyvybė yra šviesa, dvasia. Tai mes gyvename kaip žmonės būtent tik toje šviesoje, toje dvasinėje šviesoje. Kitaip tariant, kad mes ne visada gyvenam kaip žmonės. Mums kartais nereikia tos dvasinės šviesos. Mums užtenka tos tironiškos biologinės ir ne kovos, kada kovojam vien tik už savo išlikimą. Nes ir karvė, kai pamato žolę, tai ją suėda visą, jai tas pats, kita karvė atėjusi jau nesuės tos pačios žolės. Bet mes, kaip žmonės, tai elgiamės ne taip. Mes turim sąžinę įdėtą į mūsų širdis ir mes turim gyventi tą šviesą. Ne instinktų šviesą, kaip čia pasakyti, ne instinktais vadovautis, kad reikia man mirtinai išlikti ir tiek, bet mes turim vadovautis būtent tą dvasinę šviesą, kuri yra gyvybė. Tai vat toje vidinėje dvasinėje šviesoje mes galim, kaip žmonės subręs, mes turėtume ten gyventi, ten tobulėti, ten aukti. Ir vis dėlto šitos gelmės pažinimas yra kontempliacinis pažinimas. Kontempliuum su kažkokioje šventoje vietoje. Kitaip tariant, būti su Dievu toje pirmapradėje būsenoje, toje vietoje, kurioje Dievas mus sukūrė. Ir jis mums duoda šviesą. Ten yra ta gyvybė, kuri kaip malonė mums duodama nuolat. Ji nesustoja tekėjus, bet mes galim ją netinkamai išnaudoti. Taigi šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Taigi žmogus buvo kuriamas kovoje, ką mes kartais pamirštam, bet Dievas visada mus myli. Ir jeigu ir angelai, turėdami laisvą valią, galėjo sukilti prieš Dievą, tai mes, turėdami tą laisvą valią, tikrai labai dažnai sukylam. Ir kai Augustinas sako, jeigu angelai, dėl ko nuodėmė prasideda nuo sąmoningo veiksmo, kada aš tikrai sąmoningai suvokiu, kad aš niekam tos meilės netiduosiu, kad aš būsiu va tas egoistas, kuris viską dėl savęs. Tai jeigu angelai tik vienu savo lygmeniu atlieka šitą veiksmą, tai žmogus dviem. Nes jis yra šedevras kūno prasme, šedevras savo dvasinė pusė. Jis yra du kart šedevras. Ir dėl to ta nuodėmė du kart įvyksta. Mes ir sąmoningai nusprendžiam, ir mes ją įgyvendinam būtent šitoje plotmėje, kurioje mes dabar esam. Dėl to ir vyksta tarp mūsų ta užvirusi kova. Čia kovoja ne šiaip kas, bet dvasiniam lygmenyje. Kad piktosios dvasios kareiviai nori mus pavogt, pagrobt ir išmokyt gyventi savo dvasia, o Dievo dvasia yra būtent tas tylus balsas mumyse. Dėl to nebijokim tylos, nebijokim kontempliacijos, tiesiog tyloje pabūti su Dievu, tyloje pabūti su žodžiu, kuris yra šventam rašte, tyloje pabūti bažnyčioje prie švenčiausio sakramento. Galiausiai tyloje pabūti savo širdyje, kontempliuodami Dievą, jį garbindami, tikėjimo pripažindami ir turėdami jame viltį. Ir šitaip pabuvę su juo eiti į pasaulį ir nešti meilę, kuri šviečia mūsų darbuose. Tai tegul tamsa neužgožė tos šviesos mūsų širdyje, gyvenime ir turėkim to gyvenimo apščiai. Ačiū ir su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.